Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook 'n baie hartlike welkom. As jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek aan jou spesiaal sê baie welkom. Ons is besig om deur die Bybel te werk, van Genesis tot Openbaring. Ons doen somtyds een of twee boeke uit die Ou Testament, daar is 39 boeke, en dan 'n boek vir afwisseling uit die Nuwe Testament, daar is 27 sulke boeke in die Nuwe Testament. Maar vandag is ons besig met die boek Klaagliedere. En ek wil spesifiek vandag met jou gesels oor die derde hoofstuk. Ons het al van tevore vir mekaar gesê dat die kort boekie in die Ou Testament, Klaagliedere, is ons nie seker wie dit geskryf het nie, waarskynlik verskillende persone, want dit kom uit verskillende tye, en dit bestaan eintlik net uit 5 hoofstukke. En elk een van daardie hoofstukke het 'n bepaalde tema. Nou ek gaan hierdie program en ook my volgende program wy aan hoofstuk 3, omdat dit langer is as die ander. Is baie interessant as 'n mens in die Hebreëse teks kyk en kan jy dit maklik sien. Daar is elke keer 22 verse, net soos wat die Hebreëse alfabet uit 22 letters bestaan. Behalwe in die derde hoofstuk is daar elke keer 3 strofes en dit is ingedeel dan in 22 maal 3, dit wil sê 66 versies. So ons gaan die helfte min of meer, nie heeltemal die helfte nie, maar ons gaan die helfte van Klaagliedere 3 vir dag doen en dan gaan ons, so die Here wil, in die volgende program oor die tweede deel doen. En die sentrale tema in die derde lied in die boek Klaagliedere is, en dit is 'n baie mooi positiewe, sterk positiewe tema, ek hoop op God. Jy sien hierdie mense, vir wie die digter hier in gedagte het, moontlik was hy deel van hulle, is die omstandighede baie benauwend. Dit gaan nie met hulle goed na die verwoesting van Jerusalem nie. Hulle kry baie swaar. Maar, liewe luisteraar, tussen die mense trane deur, kan 'n mens nog altyd in die Here bly glo. Kan jy op hom bly hoop? Die hoop is die arm van die geloof wat uitgryp bokant jou konkrete omstandighede waarin jy jou bevind. Daarom in hierdie lied wat as het ware tussen lied 1 en 2 aan die een kant en lied 4 en 5 aan die ander kant die kernlied vorm, want daar is 5 en hy staan precies in die middel hierdie derde lied, sing die digter 'n lofsang van hoop. O, die lewe het vir hom gal bitter geword, dis waar. Die Here, so voel het vir hom, wil niks van hom weet nie. Hy wil nie eers na hom luister nie. Die Here stop sy pad toe, so voel die digter, en sy lewe het vir hom donker geword. Nou, miskien voel jy ook vandag so, liewe luisteraar. Jy sê, ag, ek is 'n gelowige, maar kyk hoe sleg is my omstandighede. Dan dink ek kan jy baie maklik vereenselwig met die digter van die boek Klaagliedere. Hierdie man sê selfs die ander mense lag vir hom. Hulle vryf sout in sy wonde van vernedering, maar hy ken die Here. Die Here se straf, sê hy, hou nie vir altyd aan nie. Die Here se liefde gaan kort voor lank weer begin deurslaan. As die Here wou, kon hy natuurlik hierdie mense totaal vernietig het, né? Want hulle was verskriklik ongehoorsaam aan hom en hy het die profeet Jeremia by name gestuur om hulle te waarsku om tot inkeer en tot bekering te kom. En hulle wou nie. En tog het die Here hulle nie vernietig nie. En daarom kan en mag die digter hoop op God. Juist die een wat hulle gestraf het. Juist op die een kan hy bly hoop dat hy weer sy glimlag in hulle rigting sal draai. En daarom, as 'n mens die derde hoofstuk lees in die boek Klaagliedere, dan merk jy op dat die digter besig is om 'n hele volk op te roep om hulle saam met hom tot die Here te bekeer. So, as 'n mens nou kyk na hierdie lied, broer en suster, dan lyk dit vir my, ons som dit reg op as ons sê, dit gaan ten diepste oor, ek hoop op God. En dit is die sentrale gedagtes eintlik van die hele boek, al 5 die hoofstukke. In sy eie lyding het die digter die Here se liefde, sy genade, sy ontferming ondervind. Al straf die Here hulle. En daarom kan hy 'n oproep doen tot bekering en tot belydenis van sonde. Die Here verhoor immers die boetegebede en hy bring verlossing. Deur lyde heen het die Here ook vir jou en vir my positiewe goed in gedagte. Nou ja, die eerste 18 verse wat ek gaan behandel, sien ons hoe dat die man wat ellende beleef het, hom tot die Here wend. Hy stel homself van ons hier bekend as die man wat deur die Here tot lyding gebring is. Dink maar aan die boek Jakobus in die Nuwe Testament, waar ons leer dat die Here vir ons soms in 'n toetslokaal bring. Kyk tog self of daar 'n smart is, soos die smart wat oor my gekom het, het hy gesê in Hosea 2 vers 13. Nou sê hy, wie se lyding kan ek vir jou noem, dat ek jou daardeur kan troos, Sion? Jy sien, die digter luisteraar beskryf sy eie lyding in algemene persoonlike terme, sonder enige verwysing na die historiese situasie. En daarom het dit ook soveel wyre trefkrag, want dit kan ook in jou en in my situasie vandag net so toegepas word. Terugskouend uit die Nuwe Testament natuurlik, weet ons dat daar iemand, en hierdie iemand moet ons met hoofletters skryf hoor, dat daar iemand is in wie se lyde Sion en elke persoon wat swaar kry en wat ly, troos kan vind vir sy eie ellende. Hoekom? Want die Here Jesus Christus het gely. Hy verstaan ook jou en my lyding. Daarom kan ons na hom toe gaan met ons lyding, want hy staan nie apaties, ongeërg, net na ons in kyk nie. Hy verstaan. En hy het self gesê, ek is Immanuel. Ek is God by julle, in julle situasie. So kom ons kyk so bietjie na hierdie eerste 18 versies in Klaagliedere 3. Ek is die man wat ellende beleef het. Die Here het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag. My laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag en nag. Nou, liewe luister, beteken nie dat dit regtig letterlik waar is nie. Maar dit is hoe hierdie man homself beleef. Hy besef dat hy saam met die ander mense ontrou aan die Here was. Hy het al hoeveel keer gesê dat hy verstaan, hy weet hulle word gestraf vir hulle ongehoorsaamheid aan die Here. Maar nou, in die situasie, gaan hy met sy hart na die koning van alle konings toe. Hy sê vir hom, dit voel vir my, ek beleef dit so, Here, u stoot my net altyd gedurig weg, dag na dag. Vers 4, hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek, hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hoe's jou omstandighede? Gaan dit met jou goed vandag? Staan jy op die golf? Leef jy in die sonlig? Ja, dis moontlik, maar wil jy nie dan juis vanuit jou omstandighede ook tot die Here roep? Vir mense van wie jy weet, dalk 'n persoon wat baie naby jou is, wat baie swaar kry in hierdie tyd, tree jy vir daardie persoon in? Is jy as dit ware, as ek dit so mag uitdruk, is jy vir daardie ander persoon wat so swaar kry, is jy vir hom Christus? Is jy by hom deur hom te besoek? Deur hom kos te vat? Deur hom of haar finansiëel by te staan? Of geniet jy net alleen jou voorspoed? Hierdie man, wat hier aan die woord is, sê, ek beleef dit, Here, dat u my as het ware toegebou het met 'n muur van gif en van ontbering. Luister na vers 6. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lank al dood is. Hy het 'n muur om my gebou. Ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettings aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. Nou, liewe luisteraar, ons moet nou onthou die situasie is natuurlik waarskynlik vir die derde lied juis die ballingskapsituasie. En daar leef die mense as gevangenes. Hulle is slawe in Babel. En hierdie ou, of dit nou letterlik was, dat hy bronskettings om sy bene en dalk om sy hande gehad het, dit betwyfel ek, ons weet nie. Maar hy beleef die slaafskap daar in Babel, asof hy bronskettings om hy het. In Hy sê, Here, dit is asof u my nie wil help nie. Maar onthou, luisteraar, die Here het vir hulle by meer as een geleentheid by monde van Jeremia voor die tyd al gesê. Die ballingskap gaan 70 jaar duur. En as 'n mens realisties daaroor dink, dan besef jy, baie van hulle het nooit teruggekom na Palestina toe nie. Want hulle was oud toe hulle vertrek het. Maar baie van die mense wat in die ballingskap gebore is, het natuurlik nog nooit Jerusalem gesien nie. En tog hierdie digter, hy verklank op 'n pragtige manier daardie gawe wat die Here alleen vir digters en kunstenaars gegee het. Op 'n baie plastiese manier hoe die ouens daar in Babel voel. As hy oor die Here praat, sê hy in vers 8b, hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gegee nie. En 'n mens voel mos so soms as jy in benouende omstandighede is. Daar is nie vir my uitkomkans nie. Luister na vers 10. Hy het soos 'n beer my ingewag. Soos 'n leeu wat my voorlê is hy. Hy het my een kant toe gekeer en verskeur, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en my 'n teiken vir sy pile gemaak. Hy het sy pile diep in my liggaam ingeskiet. Nou weer eens besef ons natuurlik wanneer ons hierdie woorde lees, dat die Here hele oorlogsituasie wat saamgehang het met die val van Jerusalem baie sterk in hierdie persoon se denke funksioneer. Want miskien het hy persoonlik nog die pile gesien, hy die spiese wat oor die mure gekom het. Die spiese se punte wat mense se liggame verskeur en deurboor het. Dit het hierdie man waarskynlik gesien. En hy verklank dit nou as 'n digter in plastiese beelde asof hy self persoonlik daaraan deel gehad het. En wie weet, liewe luisteraar, wie weet, dalk het hy persoonlik daaraan deel gehad. Kom ons lees vers 14. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heel dag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my gal bitter gemaak. Hy het my gruisklip laat kou, my in die grond getrap. Hy het alle rus van my af weggeneem. Hy het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Jy sien, hierdie man, dit is asof hy die eindpunt van sy vermoë om te kan bly hoop bereik het. Nou moet ons onthou, luisteraar, dit is natuurlik nie Jerusalem wat hier aan die woord is nie, want die spreker stel hom in die eerste versie alreeds bekend as die man. Met ander woorde, 'n stad daarenteen is vir die Hebreër vroulik. Interessant, né, dat mense dit so gesien het in die ou tyd. Oor sy volk in sy geheel word ook voorgestel as 'n vrou. Daarom in die eerste versie word 'n antwoord gegee op vrae wat van tevore gevra word. Byvoorbeeld, wie se leiding met die van Jerusalem vergelyk kan word? Hier word nou gesê dat daar wel ellende is wat Jerusalem se ewenaar, dit selfs oortref. En dit is die leiding van die digter, wat vir ons natuurlik 'n onbekende persoon bly. Hy het die eintlike leiding onder die goddelike toren self beleef. Maar wie dit is, dit weet ons nie. Die lied handel oor hierdie man se persoonlike ontberings. En tog stel hy as digter dit in 'n groter verband. Hy gebruik met ander woorde stereotype stellings en formulerings wat in sy tyd oor lyding gegaan het. Die beelde het onder andere te doen met siekte, met gevangenskap wat mens ook in Job 19 kry. Beelde wat verband hou met die jag van roofdiere op hulle prooi. Die dodelike verwonding deur 'n boogskutter byvoorbeeld. Deur spot, né? Gaan lees maar Psalm 22 vers 8. En 'n hele paar ander vernederende ervarings wat mense kan hê. Dit gebruik die digter op 'n plastiese manier om sy eie situasie te beskryf. Die digter sien sy swaar kry dus in 'n sekere sin as baie tipies van die basiese menslike lyding in die wêreld. Die digter se lyding is 'n lyding saam met die hele mensdom, 'n beproewing wat groter is as die van 'n enkeling. En daarom, luisteraar, daarom probeer hy ook om dit wat hy beleef het diensbaar te maak vir die hele gemeente. Hy is as dit ware uitverkies vir sy lyding. In sy verhouding met God is alles vir hom onderste bo gekeer. Hy word radeloos op hierdie stadium, en daarom, in plaas daarvan, dat die Here hom versorg soos 'n herder, so voel hy, stoot God hom weg, jaag hom die donker in. Die digter formuleer het so, hy sê, hy is deur die dag van goddelike toren getref, die dag van duisternis sonder lig, en hy sê, oeg, die Here weier om my gebed te verhoor, in vers 8. Hy is dus tot innerlike wanhoop gedryf, hy het gedink, dit is verby met hom, en ook verby met sy hoop op die Here. En daarom, die tweede deeltjie wat ek vandag met jou wil behandel, uit Klaagliedere 3, is hier van vers 18 tot by vers 30. En dit is ook 'n baie interessante gedeelte, laat ek eers 'n paar opmerkingkies daaroor maak, luisteraar, want jy sien, die straf van die Here hou natuurlik nie vir altyd aan nie. Sy liefde gaan binnekort weer begin deurslaan. As die Here wou, kon hy natuurlik hierdie mense heeltemal verwoes het en vernietig het, maar hy het nie. Daarom kan en mag die digter hoop op God. Hy roep dan ook die hele volk op om hulle saam met hom tot die Here te bekeer. Die volk moet na die Here toe gaan en voor hom gaan staan. Hulle moet op hom wag. Sy liefde sal maak dat hy tog weer na hulle sal luister wanneer hulle na hom roep. Die Here sal hulle weer begin raak sien. Hy sal hulle weer in eer herstel. En dit is deel van die hoop en van die vertroue wat hierdie man in God het. Want jy sien, die Here verwerp nooit sy kinders nie. O, hy straf ons, hy tugtig ons, hy toets die diepgang van ons geloof, hy verwerp ons nooit. Hy het begrip daarvoor, as ons ook ons harte vir hom uitstort. En daarom, hierso van vers 19 af, begin die hoop in hierdie ou se hart weer brand en deurbreek. Hy verstaan nie sy eie situasie nie, en dit is met jou en met my ook so. Ons verstaan nie altyd ons situasie nie. Maar uit die manier waarop die Here in die verlede met sy volk gehandel het, is hierdie digter ook oortuig van die liefde en van die goedheid van die Here, en daarop is sy hoop gebou. As dit met jou vandag dalk bietjie moeilik gaan, dalk soms baie moeilik vandag, dink so bietjie terug aan die verlede. Onthou jy die goeie tye? Onthou jy daardie tye toe jy seker was die Here is by jou? Toe jy ervaar het hoe God as het ware langs jou staan? Roep dit bietjie in herinnering, want dit sal jou makliker help om weer te kan hoop. Jy sien, deur die beproewing wat die Here stuur, wil die Here nie vir jou of vir my vernietig nie, luisteraar. Selfs al is dit teen die sin en die wil van die Here om ons te straf, dan doen hy dit juis om ons na hom toe laat terugkeer, om vir ons tot 'n nuwe lewe, in 'n nuwe diepgang in ons verhouding met hom te bring. En dit is wat baie duidelik na vore kom in vers 19 tot by vers 30 van Klaagliedere se derde hoofstuk. Kom ons lees daarvan so 'n stukkie eers, na gesels ons verder met mekaar daaroor. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my, as ek daaroor nadink. Dan draai ek my gedagtes weg, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, en luister nou, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Jy sien, hierdie man is besig om te sê, dit duur elke môre nuut. U trou is groot, vers 23. Hy kyk terug na gister en eergister in sy eie lewe, en dan sê hy uit die lang geskiedenis van homself en van die mense waarvan hy deel is, het dit in die verlede duidelik geblyk hoe standvastig die Here se liefde is, hoe nuut en hoe vars sy ontferming elke dag is. Soos daar dag vir dag 'n nuwe môre kom, so is die liefde en die ontferming van die Here ook daagliks iets wat ons kan belewe. En daarom, liewe luisteraar, as 'n mens in 'n situasie kom waar jy kan sê, vandag of In hierdie oomblik beleef ek regtig niks van die ontferming van die Here nie. Dink dan in so 'n oomblik terug aan gister en eergister, toe jy dit op 'n baie duidelike manier ervaar het. Luister na vers 24. Ek lees dit eers. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Nou is 'n interessante manier van segging hierson, hè? En ons moet onthou, luisteraar, die uitdrukking die Here is my lewe kan 'n mens ook op 'n ander manier vertaal uit die Hebreëus. Die Here is my deel. Dit beteken nie dat ek die Here besit nie. Dit beteken die Here besit my. Hy hou my vas. En daarom is dit 'n uitdrukking wat afgelei is van die toedeling van grondgebied aan elke stam van Israel. Hulle kry die grond van die Here. Dit is hulle deel. Maar is die Here wat dit aan hulle gee. Die stam van Levi, wil ek net jou herinner, het natuurlik nooit grond ontvang nie, want hulle opdrag was om voortdurend die tempeldienste te verrig. Die Here het byvoorbeeld aan Aaron gesê in Numeri 18 vers 20, ek is jou deel. En daarom het die Leviete nie grond gekry van die Here nie. Die digter sê dus hier, lyk dit vir my, dat as alle dinge van hom af weggeneem is, dan het hy nog die Here wat by hom is. Daarom bou hy sy hoop op die Here. Dit bring my by die laaste versies wat ek vandag wil behandel, vers 25 tot 27, en dan gaan ek nou afsluit met 28 tot 30. Kom ek lees 25 tot 27. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die wil van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Ja. Luisteraar, vat nou 'n ouetjie wat 'n been breek om nou 'n eenvoudige voorbeeld te noem. Is baie makliker as jy jonk is om jou been te breek as wanneer jy 'n ou mens is. En daarom wat vir my opval in vers 25 tot by vers 27, die herhaling van die woordjie goed. Hy sê eers is die Here goed. Dan sê hy dit is goed vir die mens om op die Here te wag. En dit is goed om die las in die jeug te dra. Dit is dus dieselfde om op die Here te bly hoop as om na sy wil te vra. Daar kan geen hoop op die Here wees, luisteraar, as 'n mens nie 'n ernstige voorneme het om volgens sy wil te lewe nie. En juist dit maak dit natuurlik moontlik om geduldig op sy hulp te wag. Al is dit onder lewensomstandighede wat soms baie moeilik is. Daarom is dit ook beter, daarom is dit ook goed, as ek dieselfde woordjie mag gebruik, om dit reeds van jou jongs af, van jou jeug af, as 'n lewenshouding aan te leer. Ek wag op die Here. As jy dus dalk vandag ongeduldig is, ook al kry jy swaar, of as jy mismoedig is, leer by hierdie man wat aan die woord is in hierdie lied dit. Hy wag op die Here. Kom ons sluit hier in Klaagliedere hoofstuk 3 af met vers 28 tot 30. Vandag dan gaan ons volgende keer aan met dieselfde hoofstuk. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly. Luister na die goeie raad. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly. Luister nou mooi, as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. So jy sien, dieselfde gedagte wat ons die Nuwe Testament kry, wanneer die Here Jesus sê, as iemand jou op die een wang slaan, draai ook jou ander wang. Daai selfde gedagte, kry ons al hier in die Ou Testament. Laat hy sy wang by vir wie hom slaan. Die uitdrukking, miskien is daar hoop, wat ons hierso kry, in vers 29 veral, miskien is daar hoop, maak die uitkoms van die verootmoediging voor die Here nie twyfelagtig nie. Daarmee sê die digter nie, as hy die woordjie miskien gebruik, O ja, dit help nou nie wat. Ek twyfel maar, ek twyfel die Here gaan my nie help nie. Nee, dit is nie die bedoeling nie. Maar dit beklemtoon juis die erns waarmee die oproep gedoen word. Miskien is daar hoop. Ek stel my vertroue in God, want ek leer uit gister en eergister se pad wat ek met hom geloop het. Hy bly getrou. Hy is by my. Al voel ek vandag nie so nie. Al ervaar ek dit nie. Al sien ek dit nie vandag nie. Die Here was gister en eergister getrou en daarom gryp ek vandag uit my benouende situasie uit na môre. Want die Here is getrou. Daarom het jy en ek hoop, luisteraar. Tot volgende keer. Dan praat ons verder oor hierdie tema van hoop. Tot dan. Tot ziens.